რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკეთ ფარული მიყურადების საკანონმდებლო შემდგომი რეგულაციის საკითხზე. გავშლი და განმარტავთ ამ ამბავს. საქმე შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს გასული წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილებით პარლამენტისთვის განსაზღვრულ ვალდებულებას, რომელიც მან უნდა შეასრულოს 2017 წლის 31 მარტამდე. დღეს ჩვენი სტუმარია ლიკა საჯაია, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პარლამენტო მდივანი. ქალბატონ ლიკა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, საკითხი უფრო სწორად, რაც შეეხება ფარული მიყურადების რეგულაციას, აქტუალურდება ხოლმე ყოველ ჯერზე, როცა კი რაიმე ფარული ჩანაწერი ვრცელდება, მაგალითად ინტერნეტით, იწყება შემდეგ მსჯელობა ამაზე და машин ხდება ხოლმე რაღაცნაირად თვალსაჩინო, თვითონ პრობლემის არსი, თუმცა საქმე მხოლოდ ამას არ შეეხება, ბუნებრივია. ახლა ჩვენი საუბრის საბაბი ეს არ გახლავთ. საბაბი ის არის, რომ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უკვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, უკვე სვამბობ, თუმცა შესაძლებელი იყო ალბათ უფრო ადრეც დაწყებულიყო მუშაობა. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანია მოამზადოს კანონპროექტი სხვადასხვა კანონში ლებებისა, რომელიც შესაბამისობაში მოიყვანს საკანონმდებლო ბაზას, პოზიციას ფარული მიყურადების შესახებ იმ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც გასული წლის გაზაფხულზე მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ. ასე გაურკვევლა და ბუნდოვნად რომ არ ვილაპარაკო, მინდა საკითხის ისტორია მოვყვეთ, სარჩელის ამბავით მოვყვეთ, რომლის ერთ-ერთი ავტორი თქვენც იყავით, და ასე ვილაპარაკოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების არსზე, ისე როგორც სარჩელი საბუნებრივი.
რუსქან მართალი
ხო, წარმახსენე ეს შენ გეხება, კამპანია ეს შენ გეხებას, წევრი ორგანიზაცია, წევრ ორგანიზაციას წარმოადგენს ქალბატონი ლიკა, რომელიც თვითონ ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე, უკვე რახანია წლებია და თავის დროზე, როცა საკანონმდებლო ცვლილებები იყო მიღებული, არასამთავრობო ორგანიზაციები იმ დღიდან აგრძელებენ კვლავაც აქტიურობას, როგორც კი რაიმე საშუალება ამისი ჩნდება, და ეს სარჩელიც ამის, ასე ვთქვათ, მაგალითი იყო. ჩვენ ამ სარჩელზე ადრე გულაპარაკია, მაგრამ არ მინდა ეს მსმენელს დავავალოთ, რომ რაღაცები თვითონ გაიხსენოს და შევახსენოთ ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, მართალი ბრძანეთ, ეს უკვე რამდენიმე წელია, 2013 წლიდან მოუყვებით არასამთავრობო ორგანიზაციები კამპანიაში შეგეხება ამ პროცესს, როცა პირველად წარუადგინეთ საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში, მერვე მოწვევის პარლამენტში, და გვინდა და შეცვლილიყო სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომელიც არეგულირებს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების საკითხს, და საბოლოოდ მიგვეღო სისტემა, რომელიც უფრო მეტად მოგვცემდა ჩვენ პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის გარანტიებს. არასოდეს არ ვიგონებდით თავიდან ველოსიპედს, გვინდა და სწორედ ის სისტემა და ის სქემა აგვემოქმედებინა, რაც მოქმედებს მთელს ცივილიზებულ სამყაროში. უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი ეტაპი ამ რეფორმის ნამდვილად წარიმართა წარმატებით, მე ეს გულისხმობ 2014 წლის აგვისტოს ცვლილებებს კანონში, როდესაც მაგალითად დადგინდა, თუ რა დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება უსმინონ პირს, ეს არის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულები. იქამდე მოქმედ კანონმდებლობაში ნებისმიერი გამოძიების დაწყება უკვე საფუძველი იყო მოსმენების, გამოძიების დაწყებაც არ ჭირდებოდა, უფრო სწორედ ოპერატორ სამძებრო სამსახური ახორციელებდა. შეიცვალა შენახვის ვადა, დადგინდა განადგურების რეჟიმი, მაქსიმალური ვადა რა ვადა შეიძლება უსმინონ. ნუ ეს იყო ძალიან კარგი რეფორმა, წინ გადადგმული ნაბიჯი, და კარგია, რომ ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი წვლილიც იყო. თუმცა ღია დარჩა საკითხი, მე ვიტყოდი ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რომლის გადაწყვეტის არც პოლიტიკური ნება ეყო ალბათ პარლამენტს, თუ ვის ხელში უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული გასაღები. უკვე იმდენს საუბრობთ ამ ტერმინით, რომ ალბათ ჩვენ რადიოსმენელმაც იცის, რაზე არის საუბარი.
გავიმეორეთ მაინც.
თუმცა ეს არის ტექნიკური აღჭურვილობა, რომლითაც ხორციელდება მოსმენები. მთელ მსოფლიოში ცივილიზებულ სამყაროში უფრო სწორედ აპრობირებული მეთოდი არის, რომ ეს ტექნიკური აღჭურვილობა არ უნდა იყოს ძალოვანი სტრუქტურების ხელში. არ უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგამოძიებო სტრუქტურების ხელში. ვინაიდან როდესაც შენ ხარ დაინტერესებული, რაც შეიძლება ეფექტურად და სწრაფად დაასრულო გამოძიება, და შენ ხელში არის ეს ტექნიკური აღჭურვილობა, არსებობს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ძალიან დიდი ცდუნება. ჩვენი სისტემა ცუდი იყო და ცუდი არის დღესაც, ჯერ კიდევ სისტემა მოქმედებს, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ეს აღჭურულობა არის ძალოვანი სტრუქტურების ხელში, არამედ იმიტომ, რომ არ არსებობს მისი ეფექტურად გაკონტროლების არანაირი საშუალება. ფაქტიურად ის, რომ მოსმენები მხოლოდ ამხოლოდ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ხორციელდება, არის ილუზია, რომელიც გვინდა რომ იყოს, თუ კი შევხედავთ იმ ტექნიკურ საშუალებას, როგორ ხორციელდება მოსმენები. იმიტომ რომ არანაირი დაცვის ბერკეტი, რომ უფლებამოსილებას ბოროტად არიყენებს, ამ შემთხვევაში უკვე უსაფრთხოების სამსახური არ არსებობს. მიუხედავად ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევისა, მაინც 2014 ნოემბერში პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩა ეგრეთ წოდებული გასაღები. მაშინ ამ კანონ პროექტის ინიციატორები იყვნენ ეკა ბესელია, გედმა ფოფხაძე და ირაკლი სესიაშვილი.
ახლა ეკა ბესელია არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და სწორედ ამ კომიტეტში არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. გუშინ იყო შეხვედრა, როგორც უკვე ვუთხარით მსმენელს, და შეხვედრა სწორედ ეს შენგეხებას მონაწილე ამ კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი ამ შეხვედრის შესახებ მცირე ინფორმაცია პარლამენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. რა საინტერესოა თქვენ რა სიტყვით თავად შეხვედრის შესახებ, მე მინდა ვიდრე ამ შეხვედრაზე ვიტყოდეთ, მსმენელს მოასმენინოთ ეკა ბესელიას პოზიცია, ეს დეკემბრის კომენტარია, ანუ თლად ახალი არ გახლავთ, დეკემბრის ბოლოს კომენტარი, სადაც ის სწორედ ლაპარაკობს სამუშაო პროცესზე, რომელიც უკვე პრაქტიკულად დაწყებულია, და თქვენ ახლა სხვა ქვეყნების გამოცდილება ახსენეთ, ის ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია შესწავლა სხვების გამოცდილებისაც, თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ.
როგორი უნდა იყოს და სად უნდა იყოს ეს სისტემა, ამაზე ჩვენ გვექნება შემდგომ უკვე სამუშაო პროცესში საუბარი. ნამდვილად შემილია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ჩვენ მოუძებნით საუკეთესო ბალანს იმისთვის, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება იყოს დაცული და ამავე დროს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების განცდა, უსაფრთხოდ ყოფნის ყველა წინაპირობა იყოს გარანტირებული. მოდელი, რომ გარე კონტროლი არსებობდეს, დიახ, ამ მოდელს ჩვენ ვიცავთ, რომ იყოს კონტროლის ძლიერი მექანიზმი, მაგრამ ამავე დროს იყოს უსაფრთხოების დაცვის ასევე ეფექტური მექანიზმი.
ეს იყო ეკა ბესელიას კომენტარი, გასული წლის საგახლავთ, მაგრამ შეეხებოდა სწორედ საკითხს და იმ პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ფარული მიყურადების საკანონმდებლო რეგულაციას შეეხება. საუკეთესო ბალანსს ახსენებს ის, ამბობს, რომ არ არიან წინააღმდეგი, ხომ, როგორც ამბობს, რომ იყოს გარე კონტროლი. როგორია პოზიცია, იქნებ მეტად განმარტოთ?
თავისთავად ის კომენტარი, რომ უნდა იყოს მოძებნის სამართლიანი ბალანსი ადამიანის საფრთხოებასა და პირად ცხოვრებას შორის, რაც დიდი იმედს ვერ მადლებს, იმიტომ რომ ახსოვს ზუსტად ეს კომენტარი იყო 2014 წელს, როცა იღებდნენ ამ კანონს. მაშინაც საუბრობდნენ ბალანსზე, თუმცა შემდეგ როგორ იქნა დაცული კანონში ეს ბალანსი, ძალიან კარგად დავინახე და ამას საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მეტყველებს. ძალიან მეშინია, რომ ეს უსაფრთხოების თემა არ იქცეს კვლავ რაღაც მათ მთავარ არგუმენტად, რასაც საბოლოოდ შეიძლება გადაყვეს ადამიანის უფლება. იმედ ვიტოვებ, რომ ესე არ იქნება. ამ ჩვენ გავიხსენოთ იგივე ევროპის ქვეყნები, სადაც ეს სისტემა არ მოქმედებს, რაც ჩვენ გვაქვს, სადაც მოქმედებს სწორედ ის სისტემა, რომელიც მეტ გარანტიებს იძლევა ადამიანის უფლების დაცვის. ამით ნუ შევალთ რაღაც იმ ილუზიაში და ნუ ვიტყვით, რომ ხა ჩვენ უკეთესად ვიცავთ ქვეყნის უსაფრთხოებას. ეს ბალანსი ფაქტიურად არის გამოძებნილი და უბრალოდ ჩვენ მოგვიწევს მათი ძალიან კარგი მაგალითის გაზიარება და გადმოტანა.
ეს აი უსაფრთხოებას როცა ახსენებენ, ადვილად ახსაქმელია საზოგადოების მიერ, ხო, აბა, უსაფრთხოება ხომ უნდა იყოს დაცული. რამდენად მოახერხეთ თქვენმა კამპანიამ, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის აგეხსნათ კარგად ის, თუ რატომ არის, რომ თქვენ უსაფრთხოების წინააღმდეგი არ ხართ ერთი, დაცვის წინააღმდეგი ბუნებრივია ქვეყანაში, და რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ის რის დაცვისთვისაც თქვენი ხვწით?
რამდენად მოახერხეთ, ვერ გეტყვით. სამწუხაროდ ეს თემა მაშინ აქტიურდება ხოლმე, სწორედ აღნიშნეთ, როდესაც მაინც და მაინც ნახავენ ვინმეს ჩანაწერს. იქამდე რაღაც ეს განცდა, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, რომ პერმანენტული ეს განცდა არ აქვს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს. უსაფრთხოების თემა სწორედ ის თემა იყო, რომელზეც მუდმივად აპელირებდა სახელმწიფო და ეს თემა ჟღერს ისე ხო რაღაცა საშიშა ძალიან სერიოზულად, რომ ჩვენი უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული. თუმცა ჩვენ თუ გვინდა ნორმალურ ქვეყანაში, განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, სწორედ ეს ბალანსი უნდა დავიჭერთ, ნამდვილად უნდა დავიკავოთ ეს ბალანსი, იმიტომ რომ იქ სადაც უსაფრთხოება არის მაქსიმალურად დაცული და უსაფრთხოებას გადაყვება ადამიანის უფლებები, ჩვენ ვიღებთ ტოტალიტარულ სახელმწიფოს. თუ კი მაგალითად ყველა ადამიანს უთვალთვალებთ 24 საათიან რეჟიმში, ხო ალბათ უფრო ნაკლების შანსი იქნება, რომ ეს ადამიანები როდესმე ჩაიდენენ დანაშაულს. თუმცა გვინდა ჩვენ ესეც სახელმწიფოში ცხოვრება, სწორედ ამას უნდა გავცეთ პასუხი და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობა ამას უკვე გასცა პასუხი და ნამდვილად გვინდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება და ამის შემდეგ უნდა უკვე დავიწყოთ ფიქრი ამ ქვეყანაში რა არის მნიშვნელოვანი. ამ ქვეყანაში არის ჩვენი ღირსება მნიშვნელოვანი, არის მნიშვნელოვანი ჩვენი პირადი სივრცე და ჩვენი პირადი ცხოვრება. მაშინ სახელმწიფომ კეთილი უნდა აინებოს და თავისი ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია რომ უზრუნველყოს უსაფრთხოება და არ დაიცვას ჩვენი პირადი ცხოვრების ხარჯზე.
და აქვე მნიშვნელოვანი იმის აღნიშვნაც, რომ ფარული მიყურადება არ არის ესე ვთქვათ ერთადერთი რაღაც იმ ყველაზე ეფექტიანი იარაღი იმისთვის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს დაცული. შესაძლებელია სულაც არ დაეხმაროს ეს თქვათ რიგ შემთხვევაში ქვეყნის უსაფრთხოებას. ამიტომ ამაზე ხო აპელირება რაღაცნაირად კიდევ ამობ იოლად ახსაკმელი არის, რომ ხო აბა რა უნდა, ხომ უნდა ვიცოდეთ თქვათ ვინმე ბოროტის გამზრახველი რომ რას აპირებს თქვათ და ამისგან საზოგადოება უნდა იყოს დაცული და დაეუსმინონ თქვათ ძალოვანმა სტრუქტურებმა. თუმცა როგორც გამოჩნდა მოგვიანებით, ეს უმტკივნეულოდ არ ხდება ის რაც არსებობს ბუნებაში, ესე გულისხმობ, რაც არსებობს ფაქტობრივად ჩანაწერები, შემდეგ აუცილებლად სადღაც მისი არსებობა ჩნდება და არ ჩნდება ეს სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვისთვის. არამედ პირადი იქნება თუ პოლიტიკური თუ რაც გნებავთ ინტერესებისთვის არის გამოყენებული, რისი არაერთი მაგალითიც ვნახეთ ჩვენ, იქნებოდა ეს აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერი.
რასაკვირველია, ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს კამპანიას შეგეხებას და მას ალბათ არც ერთი ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი არ იტყვის, რომ არ უნდა იყოს ქვეყანაში მოსმენები. კანონიერი მოსმენები რასაკვირველი არის ერთ-ერთი იარაღი, რომლითაც ებრძვის სახელმწიფო დანაშაულს და სწორედაც უნდა უსმენ იმას, ვისაც უნდა უსმინონ კანონით დადგენილ ფარგლებში. სწორედ ამიტომ აღნიშნე, რომ არის დანაშაულთა კატეგორია, პირთა წრე და ასე შემდეგ. თუმცა ესეც ერთ-ერთი დამკვიდრებული სტანდარტია საერთაშორისო, რომ მოსმენა უნდა იყოს უკანასკნელი საშუალება. ანუ გამოძიებას მოსმენით კი არ უნდა იწყებდე, გამოძიებას მოსმენებთ უნდა ამთავრებდე. როდესაც სხვა ვერანაირ საშუალებით ვერ მოიპოვე მტკიცებულება, ხოლმე ამ შემთხვევაში უნდა მიმართო იმ გზას, რომლითაც ახდენ ადამიანის პირად ცხოვრებაში ინტენსიურ ჩარევას. თუმცა რასაკვირველია, ძალიან ნიოლი გზა არის, ხო, დანაშაულის იგივე ამ გზით გახსნა და სწორედ ამ
ცნებას
თუ არ აყვნენ საგამოძიებო სტრუქტურები, ამიტომ არსებობს კანონში გარკვეული ბერკეტები და გარკვეული ჩარჩოები. თუმცა აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რისთვის გამოიყენება ყველაზე ხშირად ეს, თუნდაც გადავხედოთ ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას. გამოიყენება რეალურად დანაშაულის გასახსნელად თუ გამოიყენება პოლიტიკური შანტაჟისთვის, გამოიყენება ადამიანების დასაშინებლად და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვებრძვით უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და ჩვენ არ ვებრძვით საგამოძიებო სტრუქტურების კანონიერ ფუნქციას. სწორედ იმ საკანონმდებლო წინადადებაში, რაც ჩვენ შევთავაზეთ პარლამენტს, ფიქრობთ, რომ ეს ბალანსი გვაქვს სწორედ დაჭერილი?
ვილაპარაკებთ ამაზე აუცილებლად დეტალურად მსმენელია ხაზზე. პირველი სხვებს შეგახსენებთ ნომერს 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა სალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა სალბატონო ეკა. უბრალოდ საქმე ისეა, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ შემდგარი დემოკრატიული სახელმწიფო. აი ეს ფაული მოსვენები გამოიყენება უფრო აი კრიმინალური ბიზნეს სექტორისთვის, რომ ახალი რაღაც კონკურენტი არ გაუჩნდეთ, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი, ყველა სიტუაცია აკონტროლონ ძალოვანი სტრუქტურების მეშვეობით. თავისთავად ხადე, როდესაც სახელმწიფოში 200 მულტიმილიონერი არსებობს, რომელიც არჩევნების წინ ჩვენ ნახეთ და ესეთ მწვავე სიმუშკირე და ეკონომიკური და სოციალური უსამართლობა იქ ადამიანს თვითონ ხელისუფლება და სისტემა ქართხელს დანაშაულისაკენ ან უნდა წავიდეს საზღვარგარეთ ან დაიცხოვოს როგორც ღირებულების ქურდის ცხონდა იმიტომ რომ ეს 200 მულტიმილიონერი არის მძარცველი საქართველოს მოსახლეობის და იმიგრაციას ერთთან აღებული და ზუსტად მათ აქვს შიში ახალი დაგუტებების ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციების გამოჩენისა და შეკვრისა და გაძლიერებისა რომელიც მათ ანტისოციალურ ანტიევროპულ და ანტიქრისტიანულ ღირებულებებს დაამხობს პრაქტიკულად და ან შეავიწროებს იმიტომ რომ თუ სახელმწიფოში სიტუაცია იქნება დალაგებული სოციალურ კუთხით, მას კრიმინალისტ ნაკლები იქნება და ეს ორგანიზმი ფავლე მოსმუნე იქნება მხოლოდ მიმართული ანტიტერორისტული და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების წინაშე, მაგრამ როცა სახელმწიფო თვითონ ანტისახელმწიფოებრივია და ანტიადამიანური და ანტისოციალური სამართლებრივი თავისთავად ცხადია, ისინი შეშინებულებიან იმ ნაკურდალის იმ მონაპოვარის დაკარგვის, აი როგორც ალიბაბა და 40 ყაჩაღი არა, მაგათ ეშინათ ალიბაბების და იმიტომაც უნდათ ეხლა შეკრულები არიან ბიზნესმენებთან კანონმდებლები, რომლებიც პრაქტიკულად ფინანსდებიან დახლის ქვევიდან, ის საპარლამენტო ხელფასები ის რა ქვია შეღავათები მაგათის მინიმუმია და ამიტომაც უნდათ ყველაფერი გააკეთონ მათ სასარგებლოდ, რომ ბიზნესი იყოს რეგულირებული და ყოველგვარი ახალი პირის გამოჩენა მათთვის არის მიუღებელი და კონკურენტის და ამიტომ ცდილობენ რაღაც მახინაციების მეშვეობით მოსახლეობის კონტროლირებას, ასევე დანაშაულის. ისინი თავს იჩავენ, თავისი დანაშაულის ბუმერანგის მობრუნებისგან. იმიტომ რომ ესენი არიან დანაშაულები, რომელიც სახელმწიფოში დანაშაულს ზრდიან.
გასაგებია თქვენ.
და აკონსერვებენ და მიგი
რაღაც. ძალიან დიდი მადლობა.
რედაქცი მაგათი ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენ თუ კი გსურთ მონაწილეობა გადაცემაში დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ ფარული მიყურადების საკანონმდებლო რეგულაციაზე, შემდგომი რეგულაციის საჭიროებაზე. ჩვენი სტუმარია ლიკა საჯაია, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და ეს ორგანიზაცია არის მონაწილე კამპანიის ეს შენგეხება, წლებია ეს ორგანიზაცია ამ საკითხზე მუშაობს და აქტიურობს. ახლა უკვე ლაპარაკობთ პროცესზე, შემდგომი ცვლილების კანონმდებლობაში მომზადების პროცესზე, ამ ცვლილებების მსმენელის აღქმა და პოზიცია ასეთია. მოდით გამოეხმაურეთ, აუცილებლად გაქვთ თუ არა თქვენს, მე კითხვას დავამატებ, გაქვთ თუ არა თქვენს ასეთი აღქმა, რომ ეს არ არის ეს პოზიცია, რომ აი მაშინ როგორ გადავიცვათ თქვა თუ საფრთხეობა თუ კი რაღაცებს დავთმობთ ამ სფეროში ფარულ მიყურადებას რაც შეეხება, რომ ეს არის გარკვეული ჯგუფის ადამიანების ჯგუფის აი მსმენელმა რაღაც კატეგორია თვითონ ესეთ დახატა ასე ვთქვათ ინტერესებში.
ძალიან სწორად აღნიშნავს მენელმა, რომ ეს არ უკავშირდება უკანონო მოსმენებს, მხოლოდ და მხოლოდ პირაცხოვრების ჩარევას. შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი სხვა მიზნით გამოყენებული, მათ შორის ახსენა, რომ იგივე ბიზნესის თვალსაზრისითაც. რა თქმა უნდა, ამ კუთხითაც უნდა შევხედოთ პრობლემას, იმიტომ რომ ამ მასალის საფუძველზე ინფორმაციას იღებ არა მარტო ადამიანის პირაცხოვრების შესახებ, უკაცრავად იღებ მის კომერციულ საიდუმლოებას, პროფესიულ საიდუმლოებას და ეს ყველაფერი საბოლოოდ გაძლევს ძალიან დიდი მოცულობის და დიდი რაოდენობის ინფორმაციას. ძალიან ცუდი არის ხომ ჩვენ საზოგადოებაში იყო აღქმა, მომისმენია ბევრჯერ ეს მოსაზრება, რომ აი არაფერ ცუდს არ ვაკეთებ და მისმინონ.
ხო, რასამალი არაფერი
მაქვს. კი, რასამალი არაფერი მაქვს. ესეც მეუწყო რა გარკვეულწილად შეიძლება რაღაცა ცუდი კამპანიის შედეგი იყო, ან პირიქით მათ მიერ დაგეგმილი რაღაც კამპანიის შედეგი. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდება ჩვენი პირადი ცხოვრების, ჩვენი კომერციული საიდუმლო, ჩვენი პროფესიული საიდუმლოს დაცვა მარტო მაშინ, როცა ვიქცევით ცუდად. შეიძლება ჩვენი კარგი ქცევა ვიღაცამ ცუდად გამოიყენოს თავისი მიზნებისთვის. ამიტომ გუშინაი ძალიან ისე მენიშნა კარგად რაც მენიშნა გუშინდელი შეხვედრის დროს უმრავლესობის წევრების მიერ აღნიშნული იყო, რომ ჩვენ მართლა გვჭირდება კარგი რეგულაცია, იმიტომ რომ ცუდ ჩვენ არ ვიქნებით უმრავლესობაში. და ჩვენ როცა გადავალთ ოპოზიციაში, შემდეგაც უნდა გქონდეს გარანტია, რომ ამ ქვეყანაში არ იქნება გამოყენებული ცუდად ის კანონი, რომელსაც დღეს ჩვენ შევქმნით.
ეს ტექსტი ადრეც მოგვისმენია.
მოგვისმენთ, მაგრამ იმას მიწოვებთ მაინც, რომ ცოტა უფრო რეალური აღქმა დაიწყო.
ხო, რომ აი მაშინ ესე ხდებოდა და ეს უნდა დასრულდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, უკვე დეტალურ საუბარს თავად კარმენ პროექტზე და შენგეხებას პოზიციებზე. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლა ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ შეგეძლებათ კვლავაც მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და დაგვერეკეთ 5-6 წუთში 2988-327-ზე ფარული მიყურადების საკანონმდებლო რეგულაციაზე, შემდგომი რეგულაციის საჭიროებაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში. ახლა კი სოფოვასაძე ეთერში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს თურქეთში მიემგზავრება მიხეილ ჯანელიძე სტამბოლში მიმდინარე ამბასადორიალში იღებს მონაწილეობას. დაგეგმილია ქართველი დიპლომატის სიტყვით გამოსვლა. მიხეილ ჯანელიძე შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტს, პრემიერსა და თურქ კოლეგას. განხილვის თემები ქვეყნებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები იქნება. ისრაელის პრეზიდენტისა და პირველი ლედის პატივსაცემად თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში ოფიციალური სადილი გაიმართა. მიღებაზე გიორგი მარგოლაშვილმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა ქართველი და ებრაელი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობა და რუვენ რივლინის ვიზიტი საქართველოში ქვეყნებს შორის მეგობრობისა და პარტნიორობის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითად დაასახელა. საქართველო-ისრაელის მეგობრობის შესახების საუბრა ისრაელის პრეზიდენტმაც მან თავის ქართულ კოლეგას ისრაელისათვის მძიმე წუთებში გამოხატული მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. ფარული მოსმენების თემაზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი დღეს პირველ შეხვედრას მართავს. კანონმდებლობი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში იკრიბებიან შეხვედრას ზალოვანი და საგამოძიებო უწყებების, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან. ქართული ოცნება თანახმა ფარული მოსმენების განმახორციელებელი ორგანოს საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებაზე. რუსეთთან დიალოგი მრავალი კონფლიქტის დარეგულირების საშუალებას იძლევა. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ანკარაში ელჩების მეცხრე კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა. მის თითქმით თურქეთისათვის რუსეთთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ითვალისწინებს ანკარას პოზიციის გადახედვას უკრაინისა და საქართველოს კონფლიქტებთან დაკავშირებით. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა მინისტრმა. ევროპაში ყინვისა და დიდთოლობის გამო მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდა. მუამინდობაა სტამბოლში. 4-დღიანი დიდთოლობის შემდეგ ქალაქში პარალიზებულია სატრანსპორტო მოძრაობა, ხოლო ნისლის გამო ბოსფორის რუტაზე ყველა ტიპის წყლის ტრანსპორტის გადაადგილება აკრძალეს. მეტეოროლოგები გამოდარებას არც დღეს პროგნოზირებენ. -30 °C დაეცა ტემპერატურა პოლონეთში, ყინვაა ჩეხეთის რესპუბლიკასა და იტალიაშიც. თოვლისა და ქარბუქის გამო საავტომობილო მიმოსვლა პარალიზებულია ბულგარეთში, სადაც უამინდობის გამო 75,000-ზე მეტ ოჯახს ელექტროენერგია არ მიეწოდება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 ახლა. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ფარული მიყურადების შემდგომ საკანონმდებლო რეგულაციაზე, ამ რეგულაციის საჭიროებაზე, ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც გულისხმობს 2016 წლის 14 აპრილის საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილების შესრულებას პარლამენტის მიერ. შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, გუშინ შედგა შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ეს შენგეხებას კამპანია ეს შენგეხებას წარმომადგენლებთან და ერთ-ერთი წევრი ამ კამპანიისა ლიკა საჯაი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს უკვე იმ პროექტზე, საკანონმდებლო წინადადებების პროექტზე, რომელიც ეს შენგეხებას პოზიციით იქნებოდა მართებული იმისთვის, რომ სათანადოდ იყოს რეგულირებული ფარული მიყურადება ქვეყანაში. და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება შეგიძლია ჩაგორთოთ გადაცემაში სულ რაღაც 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I can't
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებს გადაცემას. დღეს დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ლაპარაკობთ ფარული მიყურადების საკანონმდებლო რეგულაციის საკითხზე, შემდგომი რეგულაციის საჭიროებაზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლიკა საჯაია, კამპანია შენგეხებას წარმოადგენს ის და წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. პირველ რიგში გახლავთ საპარლამენტო მდივანი ამ ორგანიზაციისა და მინდა რომ გადაცემის ამ ნაწილში ხო რა თქმა უნდა მსმენელს შეგიძლიათ მონაწილეობა კლავაც 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის ამ ნაწილში ქალბატონ ლიკა მინდა მოგცეთ საშუალება ვილაპარაკოთ იმ ერთი იმვალდებულებებზე, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ გასული წელს გაწყვეტილებით დაუწესა პარლამენტს და შემდეგ თქვათ პროექტზე, რომელიც შენგეხებას პოზიციით არის მისაღები იმისთვის, რომ საკითხი იყოს სათანადოდ რეგულირებული.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ორი რამე უნდა აღვნიშნოთ, რაც იყო ყველაზე მთავარი. პირველი, რა თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები, ანუ ეს ტექნიკური აღჭურულობა, არ უნდა იყოს იმ სტრუქტურის ხელში, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას, ან არ უნდა იყოს იმ სტრუქტურის ხელში, რომელიც არის პროფესიულად დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თუ მას სწორად წავიკითხავთ, გამოირიცხა შესაძლებლობა, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები ქონდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას ან ნებისმიერ სხვა ძალოვან სტრუქტურას. საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში არსებობს ფაქტიურად ორი ალტერნატივა. პირველი, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები იყოს თვითონ კომპანიების ხელში, ამ შემთხვევაში მობილურ ოპერატორებს და ინტერნეტ პროვაიდერებს გულისხმობ, ან შეიქმნას დამოუკიდებელი სტრუქტურა, რომელიც ტექნიკურად განახორციელებს მოსმენებს. და იყო მეორე თემა, ეს ეხება ეგრეთ წოდებული მეტადატას შენახვას. ეს არის ინფორმაცია ჩვენი კომუნიკაციის შესახებ, ოღონდ შინაარსის გარეშე, ვისთან რეკავთ, რამდენი ხანი ვსაუბრობთ, სად ვიმყოფებით, რა ტერიტორიაზე მაშინ როცა ვამყარებთ კომუნიკაციას ინტერნეტთან დაკავშირებით, რომელ ვებგვერდზე შევდივართ, რამდენი ხანი ვჩერდები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ისეთი ინფორმაცია არის, მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა ჩვენ პირადი ცხოვრების შესახებ. და დღეს არსებობს ამ ინფორმაციის შენახვის შემდეგი რეჟიმი. მთელი ინფორმაციას, ან მონაცემთა ბანკს, ამ შემთხვევაში არის გულისხმობა ეჭვმიტანილები, დამნაშავე და ბრალდებული პირები, საქართველოს ყველა იმ მოქალაქის შესახებ, რომელიც ამყარებს კომუნიკაციას, ამ მონაცემთა ბანკს აკოპირებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ინახავს თავისთან.
რამდენ ხანს? დღევანდელი პოზიციით.
დღევანდელი კანონმდებლობით არის 2 წელი, 2 წლიანი ვადა. თუმცა მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ამის ეფექტური კონტროლიც არ არსებობს, რამდენი ხანი ინახავენ და საერთოდ რამდენი ასლი არსებობს ამ საუბრებს. და ამისთვის არ არის საჭირო მოსამართლის ნებართვა. ანუ იმისთვის, რომ დააკოპირო, წამოიღო და შენთან შეინახო, არ არის საჭირო მოსამართლის ნებართვა. მოსამართლის ნებართვა გჭირდება, როცა გამოიყენებ ამ ინფორმაციას. ანუ პრინციპში გიდავს უჯრაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარ ეს ინფორმაცია და შენს კეთილნებაზე ვარ დამოკიდებული, მხოლოდ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ამოიღებ იმ უჯრიდან თუ რაღაცა სხვა ბოროტი მიზნებით. საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ სწორედ აი ამ წესით შენახვა ამ ინფორმაციის არ არის შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან და როდესაც აკოპირებ ვინმეს კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციას, უნდა გაგაჩნდეს ლეგიტიმური საფუძველი. აღსანიშნავია, რომ აი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტებას რამდენიმე თვით ადრე წინ უსწრებდა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს იყო ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთშიც არსებობს ისეთი მოსმენების მოდელი, როგორც არის საქართველოში. და ამ შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლომ სწორედ აი ამ პოზიციებზე დაყრდნობით, რომ არ შეიძლება სისტემა იყოს უკონტროლო და სისტემა იყოს ძალოვანი სტრუქტურის ხელში, ამ საფუძვლით დააკმაყოფილა ზახაროვის არჩეული და აღნიშნული სისტემა მიიჩნია ადამიანის პირად ცხოვრების უფლების დარღვევას.
ეხლა ეს რო განმარტოთ, საკონსტიტუციო სასამართლო თავის პოზიციას აყალიბებს, მაგრამ ის ვერ იძლევა და მის კომპეტენციაში არ არის ტექნიკური, ვთქვათ, მოდელის შეთავაზება, ხო?
საკონსტიტუციო სასამართლო, რა თქმა უნდა, იძლევა ძირითად პრინციპებს, ანუ ეს ხო მარტივად, რომ ვთქვათ, გეუბნება როგორ არ უნდა იყოს. და გითითებს გზას თუ რომელი სისტემა იქნება უფრო მეტად შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან. საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც იცით, ვადამისა საქართველოს პარლამენტს ეს 2017-ის 31 დეკემბრამდე, იმიტომ რომ ახალი სისტემის ამუშავება სჭირდება გარკვეული დრო. თუმცა თქვენ გადაცემს დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ეს დრო იქნა ძალიან ცუდად გამოყენებული. ჯერ კიდევ მერვე პარლამენტის მიერ, მეცხრე პარლამენტმა საკმაოდ გვიან დაიწყო ამ პრობლემაზე მუშაობა.
მაგრამ
სამწუხაროდ ისე ვფიქრობ, რომ რაღაც საიტნოთში მოგვიწევს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მუშაობა.
ხო, სამითვეც არ დარჩა პრინციპში.
და რა თქმა უნდა, სისტემის ამოქმედებას კიდე გარკვეული ვადა ჭირდება. იმიტომ რომ ახალი სისტემა არის შესაქმნელი, ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა არის საქმნელი.
ეს თუკი შეიცვლება ისე, რასაც თქვენ გულით.
თუკი შეიცვლება იმედი.
სმენელია ხაზზე და ვთქვათ კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობისა.
გისმენთ ბატონო.
მე მაინტერესებს, ესე იგი, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, ევროპულ ქვეყნებში, დასავლეთის ქვეყნებში. აი ეს კანონი იქ როგორ ფუნქციონირებს? თუ შეიძლება ეს განმარტება მინდა.
დიახ.
და როგორ რეგულირდება იქ და ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთ. იმ შემთხვევაში თუ კი კანონი იმუშავებს, რომელ მე როგორც მოქალაქე, რომელსაც მისმენენ, სიტყვაზე ვამბობ.
დიახ.
და მაყენებენ მორალურ ზიანს, ამ კანონში თუ იქნება გათვალისწინო კომპენსაცია ამის შესახებ და როგორ შეიძლება მე დავისვა თავი აი ამ მოვლენისგან. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. უპასუხებ თქვენს მენას. ევროპის ყველა ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ განვითარებულ ქვეყნებში ჩამოთვალა მსმენელა, არის შემდეგი სისტემა. მოსამართლის განჩინებით გამომძიებელი მიდის კომპანიასთან, კომპანია მხოლოდ და მხოლოდ ამ მოსამართლის ბრძანებისგან განჩინების საფუძველზე რთავს აბონენტს მოსმენაზე. ეს არის ყველაზე აპრობირებული სისტემა. ამ შემთხვევაში კომპანია არის პასუხისმგებელი თავისი აბონენტის ინფორმაციის დაცვაზე. და აბონენტიც რასაკურველია ირჩევს კომპანიას, ერთ-ერთი სწორედ ეს მოტივი არის, რამდენად სანდოა და რამდენად დაიცავს მისი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს. არსებობს მეორე სისტემა, როგორც მოქმედებს მსგავსი დაახლოებით, რასაც ჩვენ ვამბობთ შვედეთში, სადაც არის დამოუკიდებელი სააგენტო და არა მობილური ოპერატორი, არამედ დამოუკიდებელი სააგენტო ახორციელებს ტექნიკურად მოსვენებს. ის სისტემა, რაც გვაქვს ჩვენთან, რომ ძალოვან სტრუქტურებს აქვთ პირდაპირ წვდომა მოქმედებს ისეთ ქვეყნებში, როგორცაც დემოკრატიის ხრო ფიქრობ არ გვინდა დავემსგავსოთ, მაგალითად რუსეთში, ბელორუსიაში და ასე შემდეგ.
ნიშანდობლივია, რომ ისეთ ქვეყნებში, სადაც მოდით ესეც ვთქვათ, ალბათ ამას აქვს მნიშვნელობა, თითქოს მეტია შეგუება ამ ფაქტის მიმართ იმ საბჭოთა ტრადიციის გამო, როცა ყველა მიცოდა, რომ ყველაფერი კონტროლდება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აკონტროლებს ყველაფერს და თითქოს დაშვებულია კიდეც, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ მეც მომისმენია ეს, რომ მე ხომ არაფერს ცუცს არ ვაკეთებ და ვისაც უნდა მისმინოს და მიყუროს და რაც უნდა ისქნას, მე კარგი მოქალაქე ვარ. ეს პოზიცია, ესეთი დავარქვათ სახელი, ეს არის საბჭოთა მოქალაქის, ასე ვთქვათ, შემგუებლური თუ არ ვიცი რა დავარქვა, პოზიცია, რომელიც რაღაცნაირად გრძელდება ეს ტრადიცია და ისეთი პროტესტი, როგორც უნდა კონდეს, როგორც უნდა იყოს ამ საკითხის მიმართ, რეალურად რაღაცნაირად ლოგიკურად არ არის. მსმენელი გვეკითხება იმაზეო, იმ შემთხვევაში თუ კი კანონი იმუშავებს, ისეთი კანონი, როგორცაც ახლა თქვენ აღარ დაგაცადეთ, რომ დაასრულოთ საუბარი, მე როგორც მოქალაქეს თუ ვთქვათ დაარღვევენ ამ კანონს, იქნება იქ რა იქნება გათვალისწინებული კომპენსაცია, ვთქვათ ვიღაცისთვის სასჯელი სხვაგვარი თუ როგორ?
იცი, დღეს ეს მუხლებ დღესაც მოქმედებს კანონში, რომ თუ კი უკანონოდ გისმენ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ რასაკურველია მოითხოვოთ მორალური კომპენსაცია და მოითხოვთ იმ საქმის გადახედვაც, რომელიც აი მოსმენების საფუძველზე იქნა გადაწყვეტება მიღებული. თუმცა რასაკვირველია, ეს უფრო მკვდარი ნორმა არის, იმიტომ რომ ამოქმედი სისტემა ძალიან ძნელია რომ აღმოაჩინო, რომ გისმედნენ უკანონოდ. თუ მაინც ამას ინტერნეტში არ დაგიდებს, შემდეგ უკვე ვინმე აი ამას.
ხო, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმი არ არისო.
ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ორი ფაქტორი, ხო, ერთის რომ სტრუქტურა იყოს დამოუკიდებელი და სტრუქტურა არ იყოს დაინტერესებული რომ ბოროტად გამოიყენოს უფლებამოსილება და მეორეც რომ ეს სტრუქტურა გავაკონტროლოთ ეფექტურად.
აი ამაზე ვთქვათ ახლა.
აი ჩვენს შემოთავაზებულ წინადადებაში სწორედ ეს არის გასმული რომ სტრუქტურა არის დამოუკიდებელი, დისტანცირებული ძალოვანი სტრუქტურებისგან, მთავრობისგან,
როგორი
პარლამენტი ქმნის, სამ პარლამენტი ირჩევს მის ხელმძღვანელს, პარლამენტი აკომპლექტებს, ანგარიშვალდებული არის პარლამენტის წინაშე და პარლამენტშივე იქნება სპეციალური კომიტეტი, ან შეიძლება მას საბჭო უწოდოთ, რომელიც გააკონტროლებს უკვე ამ სტრუქტურის მუშაობას. მასში იქნებიან წევრები, როგორც უმრავლესობა, ასე უმცირესობა და მოწვეული ექსპერტები, რომელთაც ექნებათ სრული დაშვება სახელმწიფო საიდუმლოებაზე და ამ შემთხვევაში ეს არის ერთი ბერკეტი, რომ გაკონტროლდება პარლამენტის მიერ. მეორე ბერკეტი არის გააკონტროლებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ელექტრონულ რეჟიმში დაინახავს რამდენად კანონიერად ხორციელდება მოსმენები და თუ კი უკანონო მოსმენა არის, მაშინ პირს გამორთავს მოსმენიდან, გააკონტროლებს რასაკურველია სასამართლო, ხოლანხოლ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე უნდა იყოს განხორციელებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და გააკონტროლებს თვითონ ძალოვანი სტრუქტურები, რომ რაიმე დარღვევა თვითონ ამ დამოუკიდებელ ორგანოში არ მოხდეს. კონტროლს, აი ესეთი მრავალმხრივი და ეფექტური მექანიზმები ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება მეტი გარანტია, რომ იქნებით დაცული. ვერც ჩვენ და ვერც ვერავინ ვერ დაწერს ალბათ დედამიწის ზურგზე კანონს, რომელიც 100%-იან გარანტიას მოგცემს იმისას, რომ არასოდეს უკანონოდ არ მოგვისმენენ. მაგრამ სწორედ კონტროლის ეფექტური მექანიზმი, დამოუკიდებლობის გარანტია, ძალოვანი სტრუქტურების გადისტანცირება არის ის ყველაზე პრინციპული საკითხები, რომელიც უნდა აისახოს კანონში.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილო მშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობათ ხალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი რამეთ ეს ხალბატონი, როდესაც ვამბობთ დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლების დაცვაზე და პირველში თუ ირღვევა და ვამბობთ საბჭოთა ქვეყანაში ირღვევა დემოკრატიულ პრინციპებს და ყველა უსმენელო და აი თოთაშხიაში რო არის, როდესაც ეს მოხუცი დედაპირი და ყველა უნდა ვიცოდე და ყველაფერ უნდა გავაკონტროლდე. ეს ხომ მთელ სახანაში ფცელდება ხმალთან და თვითონ და იმ დემოკრატიულ ქვეყანას როცა ვიხედ, მაგალითად ამერიკას, თან ამერიკელებს და მაღალჩინოსნები არ უსმენდნენ ევროპის მაღალჩინოსნებს და მათ მერე ესე ვთქვათ გამოჭედილი არ ყავდათ. ხო, ყველა უსმენს ყველას და თვითონ ამერიკის ტერიაის როცა ცნობილი ტერაქტი მოხდა და თვითონები დააჯახეთ სათავეს, მაგის შემცეც ხო მოსახლეობას დართონება მომისმენდო, ხო დაიცავი ჩვენი მშვიდობა და აი რატო მაგალითად თუ ადამიან პატიოსანია ცესიერია, მას რატო უნდა უსმოს კი ბატონო, კი შემდეგ ერთმანეთს ამოაყვეთეთ რამაც, როდესაც მათი ინტერესები გადაიქმეთება და აი სად გავალოთ ეს სხვარი მოსმენასა და ადამიანის უფლებათა დაცვა შორის სად გავავლებს თქვენი სტუმარი ამას ამ სხვარს.
ის რომ დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. ის რომ როგორ ვთქვა, სხვისი ცუდი არ განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი ცუდი უკეთესია. თუ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, რაღაცნაირად ისე გამომივიდა და უდა, მაგრამ რაღაცით გამართლება, ვთქვა, ცუდის უარესით გამართლება არ იქნებოდა ალბათ სწორი პოზიცია, როცა ასეთ საკითხებზე ვლაპარაკობთ. მოусმინოთ ჩვენ სტუმარს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო.
ხო, ფატრონი ნაწარმოები ახსენა, იქ კერძო პირი იყო ის, ხა ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ამის რეგულაციაზე, საკანონმდებლოზე, ვლაპარაკე სახელმწიფოს მხრიდან ასეთ მოქმედებაზე, გისმენთ გაბატონლიკა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო, სად უნდა გავავლოთ ეს ზღვარი. ეს ზღვარი პრინციპში კანონში არის გავლებული და კანონში ძალიან ნათლად წერია თუ ვის და რა შემთხვევაში შეიძლება უსმინო. უკაცრავად შეიძლება უსმინო პირს ხოლმე მას შემდეგ, რაც დაიწყებ გამოძიებას. უნდა დაიწყო გამოძიება მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე ან კორუფციულ დანაშაულზე. უნდა უსმინო მხოლოდ იმ პირს, ვინც ამ შემთხვევაში არის ბრალდებული ან არსებობს ეჭვი, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული, ან მხოლოდ იმ პირს, ვის ტექნიკურ საშუალებასაც იყენებს ეს პირი. უნდა უსმინო გარკვეული ვადით და თუ კი ეს ვადა არ გეყო ინფორმაციის მისაღებად, რაც შენ გჭირდება, უნდა მიმართოს სასამართლოს, რომ განხანგრძლოს ვადა. ანუ ეს ზღვარი არის ძალიან კარგად კანონში გავლებული. ეხლა ჩვენ რაღაც ახალ ბალანსს არ ვიგონებთ. ჩვენ გვინდა რომ მოვიგონოთ სისტემა, რომელიც სწორედ არ მიცემს ძალოვან სტრუქტურებს შესაძლებლობას, რომ ამ ზღვარის იქით მოусმინონ. Toi, rasakurvelia, tkon chvenelmats brzana, ro ukanono mosmenas arseus qola kveqanash garkouli dozit, amas chven bolomde ver aghmobkhvet, magram erti aris da zalyan tsudia, ratkmaoda, rodesats erti kveqnis khelisupleba ukanono tsusmes meore kveqnis khelisuplebas, magram მეორე რეალობა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, სადაც შენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს ტექნიკური შესაძლებლობა ერთ წამში მოისმინოს 30,000 ადამიანის საუბარი. და თეორიულადაც კი გამორიცხულია, რომ ერთ წამში 30,000 ადამიანი ჩადიოდეს ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულს. შესაბამისად, როცა არსეულს ეს ტექნიკური აღჭურვილობა, ოც არის რისკი, რომ მას გამოიყენებენ. და ამ მოცულობის აღჭურვილობის გამოყენების ლეგიტიმური აუცილებლობა და მოდი ესე ვთქვათ პირდაპირ, მისი ქონის აუცილებლობაც კი არანაირად არ არის გამართლებული. ამიტომ ჩვენ დაგვყავს რისკები მინიმუმამდე და ჩვენ არ გვაქვს ილუზია, რომ თუ პარლამენტი დაუჭერს ხარ ჩვენ კანონს, არავის არასოდეს აღარ მოусმენენ უკანონოდ.
ხო, რა თქმა უნდა, ამის ილუზია ვერ გექნება, თან რა პოზიცია შეიძლება იყოს, მაგალითად, მე ხა არ მინდა ვთქვა გუშინდელი შეხვედრის რაღაც ისეთი დეტალები მოყოლა გთხოვოთ, რაც შეიძლება არ იყოს დღეს სალაპარაკო, სამუშაო პროცესი იყო, მაგრამ მინდა კითხოთ, წარმოგიდგენიათ თუ არა ისეთი პოზიცია, რომელიც შეიძლება პარლამენტმა შეიმუშაოს, რომელიც შეასრულებს ერთის მხრივ რაღაცნაირად დააკმაყოფილებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მეორე მხრივ არ იქნება საკმარისი იმ მოთხოვნის შესრულებისთვის, რასაც თქვენ აყენებთ. რაც ახება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას.
ცოტა უფრო ოპტიმისტურად მინდა ვიყო განწყობილი, რომ რეალურად შესრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუმცა გუშინდელ შეხვედრას რაც შეეხება, ანუ ორი ძირითადი თემა იყო. ერთი, სად უნდა წავიღოთ ეს დეპარტამენტი, რომელიც მოსმენს ახორციელებს, და მეორე, როგორ უნდა გავაკონტროლოთ. უმრავლესობის წარმომადგენლები ძირითადად საუბრობდნენ მაინც მეორე თემაზე, რომ თავარია ეფექტური კონტროლი, რაშიც რა თქმა უნდა ვეთანხმობით, და თავარია ეფექტური კონტროლი. თუმცა მათი პოზიცია სად უნდა იყოს, ესეგრეთ წოდებული გასაღები, გუშინ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. დამდეჯერ დავსვით ეს კითხვა, მაგრამ გითხოს, რომ ჯერ ესეთი ჩამოყალიბებული პოზიცია არ არსებობს და სამუშაო პროცესში უნდა გამოვლენდეს. რა თქმა უნდა, თუ კი ძალიან ცუდი იქნება, თუ კი ხა ამ გზით წავა სამუშაო ჯგუფი, რომ თავარია გავაკონტროლოთ და სადაც გინდა იქ იყოს, ეს იქნება თავის მოტყუება. თუმცა მეორე მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იმდენად ნათლად აწერია, სად არ უნდა იყოს. რა ალბათ
ძალიან გავხო,
ბევრი ადგილის აღარ რჩება. რა ვიცი, ძალოვა სტრუქტურაში არ უნდა იყოს, პროკურატურაში არ უნდა იყოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ უნდა იყოს, არცერთ იმ სტრუქტურაში, რომელსაც ბმა აქვს გამოძიებასთან, მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო, ხო, იქ არ უნდა იყოს. Ну, сад შევა კულტურის სამინისტროში ალბათ არავის უხუმრობ, რა თქმა უნდა, არ მოუაზრათ, რომ იქ უნდა იყოს. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ალტერნატივა ბევრი არ გვაქვს არჩეული. თუმცა დღეს იმართება, როგორც ის დორსაძე, პირველი შეხვედრა უკვე ამ სამუშაო ჯგუფის, იქ ალბათ უფრო მეტი კონკრეტიკა იქნება წარმოდგენილი და ძალიან საინტერესოა დავინახოთ ხედვა ერთის მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების, მისი წევრები ძალიან სამუშაო ჯგუფის წევრები და მეორის მხრივ, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობის.
და ერთი კითხვა მაქვს, თუ კი საქმე ისე წავა, რომ შეიქმნება დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ერთეული, რომელიც ამას გააკონტროლებს, შეეხება თუ არა, აი როცა ვლაპარაკობდით იმ ინფორმაციის, აი კომუნიკაციის შესახებ, მთელი ინფორმაციის კოპირებას, თქვათ რამდენი ხნით, როდის, ვინ ვის დაურეკა არასაუბრების შინაარსი, მაგრამ ეს ინფორმაცია თქვათ იქ ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, მოქმედებაზე ბრძანეთ. ეს ინფორმაცია, რომელიც დღეს არის დაკოპირებული, აი უკუძალა თუ ექნება მოკლედ კანონს, რომ რაღაცები, როგორ თქვა, წარსულშიც მიალაგოს. ან იმ ერთეულს თუ უწყებას თუ რაც იქნება დამოკიდებელ ორგანოს, რომელიც შეიქმნება.
კანონს უკუძალა ექნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩავწერთ, ამ შემთხვევაში თუ კი ჩაიწერება მსგავსი რამ. ამ ჩვენი კანონპროექტით გათვალისწინებულია, რომ ეს მასალა უნდა ინახებოდეს სწორედ ამ დამოუკიდებელ სააგენტოში და მხოლოდ მას შემდეგ გადაეცეს საგამოძიებო სტრუქტურებს. რაც წარადგინება მოსამართლის განჩინება კონკრეტული პირის შესახებ. ესეც რა თქმა უნდა იქნება უფლების დაცვის კიდევ ერთი დამატებითი გარანტია და ვფიქრობთ, რომ ეს ორწლიანი ვადა, რაც არის ნამდვილად არის არაგონივრული ვადა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამცირებთ მაქსიმუმამდე ამ შენახვის ვადებს, ერთი მხრივ ისე, რომ არ შეექმნას პრობლემა გამოძიებას და მეორეს მხრივ, რომ არ იყოს ყველაფერი საფუძვლის გარეშე შენახული არაგონევრული ვადით.
თუ კი რაიმე ალბათ ნაწილი მონაცემისა, რომელსაც დავუშვათ ამ თემ საქმის გამოძიება ჩათვლის, რომ უნდა შეინახოს არა ორი, არამედ შეიძლება ხუთი წელი ეს იქნება, ხო? თქვა
და არის ესეთი გამონაკლისებიც, რა თქმა უნდა, ისიც უნდა იყოს ოღონ სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილი, რომ საჭირო არის გარკვეული მონაცემის უფრო მეტი ვადე შეერახვა. ანუ ადამიანის პირადი ცხოვრება იმდენად მნიშვნელოვანი უფლება არის, სწორედ იმიტომ წერეს კონსტიტუციაში ეს გარანტიები, რომ შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. სასამართლო არის ის ინსტიტუცია, რომელსაც უფლება აქვს დაამყაროს ბალანსი ჩვენს პირაცხოვრებას და სხვა ლეგიტიმურ ინტერესებს შორის. ამ ბალანსის დამყარების უფლება არანაირად არ აქვს პროკურატურას, უსაფრთხოების სამსახურს და ნებისმიერ სხვა უწყებას.
თქვენ ბრძანეთ ანგარიშვალდებულებაზე, თქვენს მიერ მოაზრებული დამოუკიდებელი ორგანოსი, როგორ მოხდება ეს ანგარიშგება? მე როგორც წარმომიდგენია, ეს ვერ იქნება მთლიანად ღია და გამჭვირვალე, ხომ? ანუ ყოველასთვის ცნობილი, რადგან რიგ შემთხვევაში საქმე შეეხება სახელმწიფო თხოვნით, რომ მათ სტომა ექნებათ სახელმწიფო საიდუმლოებებთანაც. როგორი იქნება ეს ანგარიშგება? მაინც რაღაც ხარისხის გამჭვირვალება არის, როგორია გამოცდილება განვითარებულ ქვეყნებში? აი, დასრულდა მაგალითად წელი და რაღაც ანგარიში უნდა მოამზადო.
ანგარიშის წარდგენა, რა თქმა უნდა, არის გათვალისწინებული, მაგრამ ისე როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მხოლოდ პლენარულ სტომაზე ანგარიშის წარდგენით მისი კონტროლი არის შეუძლებელი. სტრუქტურას, რომელშიც არის ძალიან ბევრი საიდუმლო ინფორმაცია, უნდა აკონტროლებდეს სტრუქტურა, რომელსაც აქვს დაშვება ამ საიდუმლო ინფორმაციაზე. სწორედ ამიტომ ვქმნით ჩვენ დამოუკიდებელ საბჭოს, რომელიც ყველა წევრსაც ექნება დაშვების უფლება და რომელიც გააკონტროლებს ძალიან ეფექტურად და შემდეგ უკვე ამ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დააყენოს პარლამენტის წინაშე საკითხი, თუ რაღაც არ ხდება სწორედ სააგენტოში, მისი ხელმძღვანელმა, მისმა ხელმძღვანელმა დატოვოს თანამდებობა.
თქვათ რა ნაწილი ეცოდინება საზოგადოებას ამ დარღვევის შემთხვევაში?
ეცოდინება საფუძველი, რის საფუძველზეც მოხდა მაგალითად ხელმძღვანელის გათავისუფლება, დადგა ვიღაცის პასუხისმგებლობა, აღიძრა საქმე.
ეს კომპეტენციაც ექნება.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევხვდით აბსოლუტურად ღია სტრუქტურას, მაგრამ სტრუქტურა უნდა იყოს ანგარიშვალდებული და თუ კი დააშავებს ის რაიმე საზოგადოების წინაშე, ერთი სხვა უნდა გამოავლინოს მისმა სპეციალურმა მაკონტროლებელმა და ამ შესახებ უნდა ქონდეს საზოგადოებას ინფორმაცია.
კარგი, დრო ამოიწურა დღევანდელი გადაცემის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. ლიკა საჯაია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, კამპანია შენ გეხებას წევრი ორგანიზაციისა, თვითონ აქტიური მონაწილე.